มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมเอสเธอร์เรามาถึงบทที่1ข้อ22นะครับเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยก็เป็นตอนที่กษัตริย์ฮาสุเฮรัสได้ดื่มสุรานะครับแล้วก็เมาไม้การที่เมาเนี่ยก็ขาดสติได้ทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทำนั่นคือบอกกับงานบอกกับคนที่มาในงานเลี้ยงซึ่งงานเลี้ยงนี้เป็นการเลี้ยงเตรียมที่จะยกกองทัพไปรบกับกรีกนะครับอาณาจักรกรีกที่ก็รุ่งเรืองมีอำนาจมากครับบอกว่าจะให้ราชินีเนี่ยมาปรากฏโฉมพร้อมกับมงกุฎนะครับราชินีไม่ยอมมาเมื่อไม่ยอมมาเนี่ยกษัตริย์ฮาสุเฮรัสก็ไม่พอใจครับเพราะว่ามันจะมีผลเสียที่ปรึกษาของพระองค์ก็ถูกเรียกมานะครับมีการคุยกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าวิกฤตก็ได้ครับเพราะว่าเมื่อพระราชินีไม่มาก็จะมีเสียงพูดต่อไปว่าพระองค์ไม่มีอำนาจและจะไปรบกับเขาได้ยังไงครับมันมีผลเสียต่อแผนการในการขายความคิดในการรบกับจักรวรรดิกรีกครับที่ปรึกษาหรือว่าผู้มีปัญญาก็ปรึกษากันว่าเรื่องนี้ไม่เคยมีกฎหมายครับสุดท้ายเนี่ยก็ออกกฎหมายมาครับออกกฎหมายมาให้ผู้หญิงเชื่อฟังสามีครับในข้อ20ถึงข้อ22ครับเป็นคำแนะนำของเมมูคานครับดังนั้นเมื่อพระราชาทรงประกาศกฤตกีกาตลอดพระราชาอาณาจักรของพระองค์อันกว้างใหญ่อย่างยิ่งนั้นสตรีทั้งปวงจะต้องให้เกียรติสามีของตนไม่ว่าสูงหรือต่ำคำพูดแนะนำนี้เป็นที่พอพระทัยพระราชาและเจ้านายพระราชาจึงทรงกระทำตามที่เมมูคานทูลเสนอพระองค์ทรงพระอักษรไปทั่วราชมณฑลของพระองค์ถึงมณฑลตามอักขระของมณฑลนั้นและถึงทุกชาติตามภาษาของเขาให้ชาทุกคนเป็นเจ้าเป็นนายในเรือนของตนและพูดตามภาษาชาติของตนกับนี่พระองค์ได้ออกกฤตกีกาเป็นกฎหมายนะครับตามคำแนะนำของเมมูคานครับผมก็บอกไปนะครับว่าเมมูคานนี้ที่ออกกฎหมายนี่ก็ลึกๆนะครับเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่อยากให้ผู้หญิงมีอำนาจก็เนี่ยออกมาเป็นกฎหมายซะเลยครับโดยโชว์อากาศตอนนี้ครับเอาเป็นว่านะครับเหตุการณ์ก็ปรากฏว่าพระราชินีวัตถีเนี่ยถูกปลดออกจากตำแหน่งราชินีของอาณาจักรเปอร์เซียครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือไม่ยอมเชื่อฟังพระราชาครับและราชกิจกีกาถูกประกาศออกมาให้สตรีทั้งปวงในราชอาณาจักรต้องให้เกียรติสามีของตนให้สามีเป็นใหญ่ครับกฎหมายนี้ทำให้เราเห็นลักษณะนิสัยของกษัตริย์เซอร์ซิสที่ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์นะครับเราคงจะจำได้ว่าพระองค์นำกองทหารที่เกรียงไกรที่สุดไปยังเทอร์โมพิลีและยังนำกองทัพเรือ300ลำเข้าบุกทำลายเมืองซาลามิสครับพระองค์นี้ครับอยู่ในอาการเรียกว่าบ้าคลั่งได้กระโดดลงไปในน้ำทะเลตีน้ำทะเลด้วยเข็มขัดและก็ทำลายกองทัพเรือของพระองค์เองครับพระองค์นี้ก็มีอาการผิดปกติทางจิตใจอย่างรุนแรงครับดูเหมือนว่าพระองค์ทรมานเนื่องจากความผิดปกติเหมือนกับที่เคยกับเกิดขึ้นกับผู้มีอำนาจใหญ่ในโลกหลายๆคนครับก็ยังมีอยู่เรื่อยๆถ้าดูผู้มีอำนาจผู้ยิ่งใหญ่ของโลกในช่วงหลังไม่ว่าจะเป็นจูเลียสซีซาร์นโปเลียนฮิตเลอร์ครับคนเหล่านี้ล้วนแต่มีอาการทางจิตที่ผิดปกติครับในพระคัมภีร์ก็พูดถึงนะครับในเนบูคัดเนสซาร์บุรุษผู้ยิ่งใหญ่ก็มีอาการเช่นเดียวกันนี้ด้วยครับพระองค์ต้องทรมานจากความผิดปกติทางจิตที่เรียกว่าฮิสทีเรียครับ เราจะพบเหตุการณ์นี้ได้ในหนังสือดาเนียลเกี่ยวกับเนบูคัดเนสซาร์นะครับถ้าได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติของกษัตริย์เซอร์ซิสที่เราได้อ่านอยู่นะครับก็จะเห็นถึงความบ้าคลั่งของพระองค์ครับเรื่องนี้ครับก็บอกให้เรารู้ว่าผู้ที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่นะครับควรจะไปตรวจสภาพจิตใจจากจิตแพทย์เสียก่อนจะดีกว่าครับอย่างไรก็ตามครับรูปแบบของอาการผิดปกติต่างๆเนี่ยไม่สามารถปกปิดไว้ด้วยพระปรีชาสามารถอันยิ่งใหญ่แต่กระนั้นครับความโกรธที่ไร้เหตุผลก็ทำให้พระองค์เนี่ยลงโทษพระราชินีที่รักยิ่งของพระองค์ครับกฎหมายที่ออกมาครับคือกฎหมายของชาวมีเดียเปอร์เซียที่ออกมาเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยครับออกกฎหมายแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถึงแม้แต่กษัตริย์เองต้องการที่จะยกเลิกกฎหมายก็ไม่สามารถทำได้ครับนี่คือกฎหมายของชาวมีเดียเปอร์เซียไม่สามารถทำการยกเลิกได้ครับออกแล้วก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนออกกฎหมายนี่ต้องรอบคอบครับแต่กฎหมายนี้ที่ออกมาเนี่ยอยู่ในช่วงที่กษัตริย์ทรงเมาครับเมาขาดสติสัมปชัญญะออกกฎหมายมาให้กับพระราชินีครับปลดทั้งที่พระราชินีนี้เป็นราชินีที่พระองค์ทรงรักมากครับเรามาดูกันนะครับในวันนี้ครับในพระธรรมเอสเตอร์บทที่2เนื้อหาหลักของบทที่2นี้คือการประชันความงามเพื่อเลือกเฟ้นหาราชินีครับเนื้อหาหลักก็คือการประชันความงามเพื่อหาราชินีข้อ1ภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้พระพิโรธของกษัตริย์อาสุเฮรัสสงบลงพระองค์ทรงระลึกถึงวัตถีและสิ่งที่พระนางทรงกระทำและกิจกิจการของพระองค์ทรงออกเรื่องพระนางข้อนี้เริ่มต้นด้วยภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้ครับเหตุการณ์ใดก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบทที่1ครับและแผนการสู้รบกับอาณาจักรกรีกที่กษัตริย์เซอร์ซิสคิดว่าพระองค์จะทรงมีชัยชนะหลังจากที่พระองค์ทรงพ่ายแพ้กลับมายังพระราชวังด้วยความเศร้าสลดพระทัยครับรวมถึงความโศกเศร้าที่ต้องสูญเสียพระราชินีของพระองค์ไปความจริงที่ว่ากฎหมายของชาวมีเดียเปอร์เซียไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้แม้แต่กษัตริย์เองก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับพระนางวัตถีไม่ได้ทรงเป็นพระมเหสีของพระองค์อีกต่อไปแล้วครับคือเหตุการณ์ภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้ก็เรื่องที่ปรากฏในบทที่1 นะครับและในประวัติศาสตร์เนี่ยพระองค์ก็ออกไปรบกับอาณาจักรกรีกแล้วก็พ่ายแพ้กลับมาครับเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ทั่วไปในเรื่องสงครามที่กษัตริย์เซอร์ซิสสู้รบกับพวกกรีกพระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกไว้เกี่ยวกับการสู้รบในครั้งนี้นะครับพระองค์ทรงนำกองทัพเกรียงไกรต่อสู้กับชาวกรีกความลับของความแข็งแกร่งของชาวเปอร์เซียนั้นเหลือที่จะนับได้แต่สำหรับทหารเปอร์เซียแต่ละคนไม่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเทียบกับทหารกรีกครับกรีกนี่เขาเน้นไปที่ตัวบุคคลและผลก็คือว่าทหารกรีก1คนเนี่ยสามารถสู้กับทหารเปอร์เซียได้ถึง10คนการสู้รบที่เทอร์โมพิลีมีทหารเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่รอดชีวิตกลับมาได้ครับผลจากการรบก็คือว่ากรีกได้รับชัยชนะเหนือกองทหารของเปอร์เซียเปอร์เซียพ่ายแพ้นะครับโดยการนำของกษัตริย์เซอร์ซิสแต่พระองค์ก็ยังทรงครอบครองยังอยู่ในพระราชอำนาจครับตอนหลังเนี่ยอาณาจักรเปอร์เซียก็อ่อนแอลงครับอำนาจในการครอบครองโลกเนี่ยก็ไปทางกรีกหรือว่าอาณาจักรกรีกครับหลังจากการพ่ายแพ้ของกษัตริย์เซอร์ซิสและความโดดเดี่ยวของพระองค์ครับพระองค์ก็เสด็จเข้าออกพระราชวังทุกวันนึกถึงพระนางวัตถีแต่อย่างที่ผมบอกนะครับกฎหมายที่พระองค์ทรงประกาศออกมานั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้พระองค์ทรงปลดหญิงที่พระองค์ทรงรักหญิงสาวที่งดงามออกจากตำแหน่งและไม่สามารถนำนางกลับคืนมาได้อีกครับผู้ปฏิบัติของพระองค์รู้ถึงสภาพจิตใจและเฝ้าคอยดูแลพระองค์พวกเขารู้ว่าจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างแล้วนะครับจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างแล้วข้อ2ถึงข้อ3บอกนะครับข้าราชการของพระราชาผู้ปฏิบัติพระองค์จึงทูลว่า ข้าราชการของพระราชาผู้ปรนิบัติพระองค์อยู่จึงทูลว่าขอทรงให้หาหญิงพรหมจารีสาวสวยมาถวายพระราชาและขอพระราชาทรงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทุกมณฑลแห่งราชอาณาจักรของพระองค์ให้หาหญิงพรหมจารีสาวงามมายังฮาเร็มในสุสานเมืองป้อมให้อยู่ในอารักขาของเหไกขันธีของพระราชาผู้ดูแลสตรีและขอประทานเครื่องประเทืองผิวสำหรับหญิงเหล่านั้นที่ปรึกษาของพระราชาก็มีผู้ที่มีตำแหน่งสูงนะครับสังเกตว่าพระราชารู้สึกโดดเดี่ยวและเศร้าประทายนะพวกเขาก็แนะนำให้มีการหาหญิงงามทั่วอาณาจักรเพื่อเลือกหาหญิงที่งามที่สุดหญิงเหล่านี้ก็ถูกนำมาจากใกล้และไกลครับผมมั่นใจว่าจำนวนหญิงสาวที่นำมาคัดเลือกนี้ครับถ้านับจำนวนนี้หลายร้อยคนหลายร้อยคนพูดแบบชาวบ้านก็เรียกว่าไปคัดแล้วก็เลือกหญิงที่สวยที่สุดงดงามที่สุดนะครับมาให้พระราชาข้อ4และขอให้หญิงสาวคนที่พระราชาพอพระทัยได้เป็นพระราชินีแทนวัตถีข้อนี้พอพระทัยพระราชาโปร่งจึงทรงกระทำตามนั้นครับจากข้อนี้ก็ทราบนะครับว่ากษัตริย์จะทรงเป็นผู้ตัดสินแต่เพียงพระองค์เดียวในการแข่งขันครั้งนี้ครับข้อ5ยังมียิวคนหนึ่งในสุสานเมืองป้อมชื่อโมเคไดบุตรยาอีผู้เป็นบุตรจิเมอีผู้เป็นบุตรคิดคนเบนยามินเรื่องราวในหนังสือเอสเธอร์มาถึงจุดที่เป็นจุดที่เปิดหน้าไปสู่เรื่องราวที่ เรียกว่าเข้มข้นนะครับเราได้แง้มมองไปที่คนต่างชาติซึ่งไม่ใช่คนอิสราเอลพระราชวังของคนต่างศาสนาคือของเปอร์เซียต่อมาเราได้เริ่มมาสู่สิ่งที่เกิดขึ้นอันเป็นจุดประสงค์แท้จริงของหนังสือเอสเธอร์ครับซึ่งอธิบายถึงเรื่องราวของการประชันความงามและวิธีที่เอสเธอร์ได้ก้าวขึ้นสู่บัลลังก์เป็นราชินีของอาณาจักรเปอร์เซียเนื่องจากการที่นางได้อยู่ในตำแหน่งพระราชินีครับสามารถที่จะเข้าแทรกแซงเพื่อช่วยเหลือคนยิวได้คนของพระนางได้ประชาชนทั้งหมดจะต้องถูกทำลายล้างอย่างถอนรากถอนโคนนะครับถ้าหากว่าเอสเธอร์มิได้อยู่ในตำแหน่งนั้นตอนนี้ครับเราเริ่มจะเห็นว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าได้ทรงเคลื่อนไหวอยู่ในพระราชวังของคนต่างชาติที่ไม่ได้เชื่อในพระยิโฮวาพระเจ้าของคนอิสราเอลครับมาถึงจุดนี้ครับยังมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้เป็นฝ่ายจิตวิญญาณนะครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพระราชวังนี้ไม่มีพระเจ้าอย่างที่ควรจะเป็นงานเลี้ยงสุราเมาไม้เกิดขึ้นเป็นประจำพระเจ้ากำลังที่จะเข้าควบคุมเรากำลังได้เห็นถึงการจัดเตรียมของพระองค์ครับพระองค์จัดเหตุการณ์เพื่อเวลาอันเหมาะสมพระองค์ให้มีคนหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยเหลือชาวยิวซึ่งเป็นประชากรของพระองค์ที่อยู่เป็นเชลยของอาณาจักรเปอร์เซียครับบางคนอาจจะมีคำถามขึ้นมาเกี่ยวกับการประกวดความงามครั้งนี้ครับมีคำถามไหมครับว่าการประกวดความงามครั้งนี้ดูเหมือนว่าพระเจ้าอนุญาตหรือสนับสนุนให้ประกวดความงามน่าคิดเหมือนกันนะครับไหนบอกว่าพระเจ้าจะเตรียมแล้วให้ที่มีการประกวดความงามจากสาวงามทั่วทุกมณฑลเนี่ยก็พระเจ้าจะเตรียมด้วยหรือเปล่าครับผมเองก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับแต่เมื่อผู้เชื่อในพระเจ้าคนของพระองค์เนี่ยอยู่นอกน้ำพระทัยของพระองค์พระองค์ก็ทรงอนุญาตให้หลายๆอย่างเนี่ยเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ทรงอนุมัติหรือให้เกิดขึ้นตามน้ำพระทัยแต่อนุญาตครับพระเจ้าทรงครอบครองโดยผ่านทางเหตุการณ์เหล่านั้นอำนาจในการครอบครองของพระเจ้าเนี่ยเป็นบทเรียนที่สำคัญบทหนึ่งในหนังสือเอสเธอร์เล่มนี้ครับนี่เป็นบทเรียนสำหรับคริสเตียนนะครับคริสเตียนส่วนใหญ่ในตอนนี้ไม่ได้มีชีวิตอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าพวกเขาไม่ได้ให้พระเจ้าทรงควบคุมชาวยิวทั้งหลายนะครับในตอนนั้นก็ไม่ได้ถูกเรียกว่าอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าท ที่กลับบ้านก็ไม่ถึง 60,000 คนที่ยังอยู่ในบาบิโลนนะครับก็มีมากมายมากกว่าด้วยนี่ก็ไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าก็ปล่อยครับแต่พระเจ้าก็ยังทรงนำเขาทั้งหลายโดยการจัดเตรียมของพระองค์ครับเอสเธอร์เป็นผู้ได้แสดงให้เห็นในเรื่องนี้ครับในข้อ6ผู้ที่ถูกกวาดนะครับบอกว่าผู้ถูกกวาดต้อนจากเยรูซาเล็มในหมู่เฉลยที่ถูกกวาดต้อนไปพร้อมกับเยโคนียาพระราชาของยูดาผู้ซึ่งเนบูคัดเนสซาร์พระราชาของบาบิโลนได้กวาดต้อนไปนั้นพระเจ้าทรงอนุญาตให้ประชากรของพระองค์กลับคืนสู่บ้านเมืองพระองค์พยากรณ์ไว้ผ่านทางท่านอิสยาห์ผู้พยากรณ์ครับกษัตริย์ไซรัสทรงออกกฤษฎีกาอนุญาตให้พวกเขากลับได้และคนเหล่านั้นก็ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าโดยการกลับคืนสู่ดินแดนปาเลสไตน์อย่างไรก็ตามครับก็มีเพียงคนเล็กน้อยที่กลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนของตนนะครับคือแผ่นดินอิสราเอลที่ปาเลสไตน์ไม่ถึง 60,000 คนคนส่วนใหญ่นะครับได้สร้างถิ่นฐานสำหรับตนเองอยู่ในดินแดนที่ถูกจับไปเป็นเชลยพวกเขาก็เรียนรู้การทำอาชีพจากคนต่างชาติและก็เลือกที่จะอยู่ในเมืองนั้นต่อไปครับเพราะว่าชอบเมื่อพวกเขามีอิสระที่จะกลับบ้านได้ตามกฎกติกาของกษัตริย์ไซรัสนะครับแต่พวกเขาก็ไม่ต้องการที่จะทำการตามกฎหมายหรือว่าไม่อยากจะกลับส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งพยากรณ์โดยท่านอิสยาห์ครับให้กลับโดยการเลือกที่จะอยู่ต่อไปครับในบรรดาคนเหล่านี้ครับมีโมเคไดซึ่งปรากฏในข้อบัญชีที่ผ่านมาด้วยโมเคไดก็เป็นหนึ่งในจำนวนที่ไม่ได้กลับไปเขาก็ไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเขาควรจะกลับไปยังดินแดนอิสราเอลในทุกๆกรณีครับแต่เราได้สังเกตว่าในพระราชวังนั้นเขามีตำแหน่งอะไรครับเขาก็มีตำแหน่งทางการบ้านการเมืองอยู่ด้วยครับคุณผู้ฟังคงจะจำได้ว่าในพระคัมภีร์เดิมนะครับโยเซฟเนี่ยได้รับหน้าที่ทางการเมืองในอียิปต์เช่นเดียวกันแต่อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างแน่นอนในกรณีของโยเซฟหรือว่าดาเนียลก็อยู่ในพระราชวังของบาบิโลนคนนี้ก็อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าครับคุณผู้ฟังจะเห็นว่าหนังสือเอสเธอร์คือหนังสือที่แสดงให้เห็นถึงการจัดเตรียมของพระเจ้าเหมือนอย่างที่ผมได้บอกไว้หลายครั้งนะครับคำจำกัดความที่เป็นนิยามของการจัดเตรียมก็คือว่าวิธีที่พระเจ้าทรงนำคนของพระองค์ในขั้นที่2นะครับและโมเดคายผู้นี้กำลังจะกลับบ้านถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและไม่ได้แสวงหาการช่วยเหลือจากพระเจ้าหรือแม้แต่เวลาที่เขาคิดว่าเขาควรจะทำและประชากรของเขาควรจะได้หันกลับมาหาพระเจ้าแต่ว่าพวกเขาก็ไม่ได้ทำไม่มีที่ที่พูดถึงเรื่องพระเจ้าหรือการอธิษฐานในหนังสือเล่มนี้เลยนะครับเนื่องจากว่าคนเหล่านี้ไม่ได้ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าครับทั้งโมเดคายและเอสเตอร์มาถึงหน้าของพระคัมภีร์ในแสงที่สลัวสลัวเป็นผู้มีบุคลิกเฉพาะตัวเหมือนอย่างที่เราจะได้เห็นต่อไปจากหนังสือเอสเธอร์นะครับจากข้อความที่ผ่านมาเรารู้ว่าโมเดคายเนี่ยถูกจับตัวไปเป็นเชลยตั้งแต่ยังเด็กในการถูกจับตัวไปจากเยรูซาเล็มครั้งที่2ซึ่งอยู่ในช่วงรัชกาลของเยโคนียาครับหรือในอีกนามนะครับเยโฮยาคินคนที่ถูกจับไปกลุ่มแรกคือพวกเจ้านายผู้มีอำนาจชนชั้นสูงซึ่งรวมดาเนียลอยู่ในกลุ่มแรกนี้ด้วยครับส่วนการกวาดต้อนไปเป็นเชลยครั้งที่2นะครับเราสามารถพูดได้ว่าเป็นคนชนชั้นกลางค่อนไปในระดับสูงและมีโมเดคายร่วมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยครับหลังจากการถูกจับไปเป็นเชลยครั้งที่3เมื่อกรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายในที่สุดครับมีเพียงคนยากจนที่ยังคงเหลืออยู่ในดินแดนคือเยรูซาเล็มหรือว่าแผ่นดินอิสราเอลโมเดคายครับเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มที่2คือเป็นคนชนชั้นกลางค่อนไปในระดับสูงครับเมื่อถูกจับไปเป็นเชลยโดยกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนเมื่อโมเดคายเนี่ยยังเป็นเด็กโมเดคายมีญาติอายุน้อยครับพ่อแม่ของเขาเนี่ยก็ถูกประหารชีวิตในตอนที่เนบูคัดเนสซาร์ได้กวาดต้อนนะมาทำลายกรุงเยรูซาเล็มครับเป็นการสังหารหมู่ ที่เกิดขึ้นทำให้พ่อแม่ของเขาเนี่ยเสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้นครับข้อ7ท่านได้เลี้ยงดูฮาดายาคือเอสเธอร์บุตรสาวลุงของท่านเพราะเธอไม่มีพ่อแม่สาวคนนี้รูปงามและน่าดูเมื่อบิดามารดาของเธอสิ้นชีวิตแล้วโมเดคายก็รับเธอมาเลี้ยงเป็นบุตรีครับเอาหลานมาเลี้ยงคือเอสเธอร์ครับเอสเธอร์นะครับชื่อภาษาฮีบรูคือฮาดาชาชื่อนี้ครับหมายถึงดาวหรือว่าดวงดาวชื่อเพราะนะครับเอสเธอร์ชื่อภาษาฮีบรูคือฮาดาชาหมายถึงดาวครับแน่นอนว่าเอสเธอร์นี่เป็นดาวดวงเด่นและก็สาวงามตามที่พระคัมภีร์ได้บอกไว้ครับโมเดคายรับเลี้ยงเหมือนกับเลี้ยงลูกสาวของตนทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ของเอสเธอร์คือความงามครับสตรีมีรูปเป็นทรัพย์เมื่อมีคำประกาศออกมาถึงการคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นพระราชินีของฮาสุเฮรัตโมเดคายก็สนใจทันทีครับไม่น่าสงสัยว่าตำแหน่งทางการเมืองในพระราชวังของเขาทำให้เขามีโอกาสได้เห็นผู้หญิงจากที่ต่างๆที่ถูกนำมานะครับคัดเลือกจากทั่วอาณาจักรเปอร์เซียเอามาแข่งขันผมแน่ใจว่าเขาได้เปรียบเทียบหญิงเหล่านั้นกับเอสเธอร์แล้วครับคือเขาได้เห็นแล้วก็ตัดสินใจว่าแหมผู้หญิงที่เห็นนี่ไม่มีใครนะครับจะงามเทียบกับลูกเลี้ยงของตนได้ครับเวลาใกล้จะหมดนะครับเหตุการณ์กำลังจะสนุกต้องฝากไว้ในตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
โรงพยาบาลซ่อมใจเปิดไว้ให้การรักษาให้คนเจ็บช้ำอุราจะได้เข้ามารักษาซ่อมใจข้างในมีหมอเชี่ยวชาญรักษาภายในจะเจ็บจะช้ำเท่าใดก็รักษาได้ตลอดเวลาโรงพยาบาลซ่อมใจเปิดไว้ให้คำปรึกษาเมื่อมีปัญหาเชิญมารับการแก้ไขแม้โรคจะร้ายจะรักษายากยังไงแต่หมอที่จัดเตรียมไว้พระเจ้านั้นไงคุณไม่ต้องหัวใจว่าหูแหว่งแบ่งด้วยแรงมายาคงเจ็บคงช้ำหานาต้องถูกนำมาเยียวยาให้หายหากปล่อยไว้นานแผลนานอักเสบเกินไปคงเจ็บคงปวดมากมายอาจถึงความตายนั่นได้เลยนะโรงพยาบาลซ่อมใจเปิดไว้ตลอดเวลาขอเพียงคุณนั้นเข้ามาพระเจ้าจะพารักษาให้หายถึงแม้บาดแผลของคุณสาหัสเพียงใดรับรองพระองค์ซ่อมได้เพียงคุณมอบใจนั้นให้ก่อนหัวใจว่าแหว่งแบ่งด้วยแรงมายาคงเจ็บคงช้ำนานาต้องถูกนำมาเยียวยาให้หายหากปล่อยไว้นานแผลนานหักเสียบเกินไปคงเจ็บคงปวดมากมายอาจถึงความตายนั่นได้เลยนะโรงพยาบาลซ่อมใจเปิดไว้ตลอดเวลาขอเพียงคุณนั้นเข้ามาเจ้าจะพา รับสายหาแม่บาดแผลของคุณสาหัสเพียงใดรับรองพระองค์ซ่อมได้เพียงคุณมอบใจนั้นให้ก่อน